глава 9. А во однос на собирање помош за светите, излишно е да ви пишувам, зашто ми е позната вашата усрдност, за која се фалам со вас пред македонците, дека Ахаја уште од лани е приготвена и дека вашата ревност потикнала мнозина. Сепак ги испраќам браќата, за да не се покаже во овој однос празно нашето фалење со вас, и за да бидете, како што реков, приготвени, и ако дојдат со мене македонците и ве најдат неприготвени, да не се засрамиме ние, да не речам вие. И така, сметав за потребно да ги замолам браќата да отидат пред нас, при вас, и да го приготват однапред вашиот отпорано најавен дар на благослов, така што да биде готов како благослов, а не како користолюбие. А ова го велам, кој се е скржаво, скржаво и кежнее, кој се е во благослов и кежнее. Секој нека даде како што одлучил во срцето, а не со жал и не од принуда, зашто Бог го љуби радосниот дарител, а Бог е силен да направи сета благодат да се излее изобилно врз вас, за да имате во се секогаш се што е потребно и да ви остане за секое добро дело, како што е напишано: растури им даде на бедните, неговата правда останува вечна. Оној кој му дава семе на сејачот, ќе му даде и леб за храна, и ќе го умножи вашето семе, и ќе направи да израстат плодовите на вашата правда, и да бидете богати во се за секаква дарежливост, која преку нас предизвикува благодарност кон Бога, зашто извршувањето на оваа света служба не само што им ја надополнува скудноста на светите, туку и се возвишува со тоа што мнозина му благодарат на Бога. Тие се вредното извршување на оваа служба и се поттикнати да го слават Бога за вашето покорно признавање на Евангелието за Христа и за дарежливоста на вашето заедништво со нив и со сите, и со својата молитва покажуваат дека копнеат по вас заради преизобилната Божја благодат во вас. Благодарение на Бога за неговиот неискажлив дар.